3 tahun yang lalu gue botak selama 2 tahun. Jadi pas gue botak itu banyak dapet jobnya tuh.
Malah banyak job.
Iya.
Wah.
Yap.
Eksistensi lo di Google kan main banyak tuh. Tapi sayangnya kenapa keywordnya nama nyokap mulu ya?
Nggak tahu gue. Ya mungkin gara-gara she has her own Wikipedia page. Dan gue tentunya nggak punya lah. Maksudnya I love my privacy, I don't want to be exposed gitu. Tapi kalau misalnya lo google nama gue, banyak artikel-artikel yang kayak orang-orang tuh kayak digging, bener-bener nyari banget foto-foto gue dari Instagram nyokap gue sama adik gue. Dan foto-foto yang gue aja lupa kalau itu ada gitu kan. Jadi kayak ada beberapa artikel yang ngeliput gue, tapi kayak gue bingung ini orang dapet fotonya dari mana sih gitu, saking stalkernya gitu. Dari mana, maksudnya kayak agak invasion of privacy. Gue juga ngerasanya kayak itu, ya gue ngerasa itu invasion of privacy banget sih. Sampai adik gue ngomong kayak gini, adik gue sampai nanya kayak, kak next time foto bareng mau nggak di tag aja nggak gitu. Dia sampai nanya kayak gitu, terus gue bilang kayak iya Mel, jangan gitu. Terus ya, because kayak kalau misalnya, I don't know, like if you google my name, yang keluar nyokap, baru artikel-artikel tentang gue. Terus kayak, ya ibaratnya kayak, gue bingung kenapa orang yang poin hidup gue banget sih. Padahal I just wanna live my life and be myself and be alone aja
mau,
gitu. Gue gak mau kayak gitu.
Dan juga bingung juga ya dari cerita lu tadi. Ya kalau udah gak mau, kenapa masih maksa banget mau expose gitu.
Iya makanya.
Berita-berita itu maksa banget gitu.
Maksa banget.
Dan lu apa emang gak tertarik apa gimana sih?
Gue tuh ya. emang gak tertarik. Pokoknya sejak gue gimana ya, sejak gue kecil itu gue gak tertarik sama yang namanya di expose atau orang-orang tahu nama gue aja tuh gue rada gimana gitu kan. Jadi kayak tapi sekarang udah betteran sih. Sekarang gue udah kayak ya udah, misalnya gue bikin video sama Faiz kemarin, gue bilang ya udah pakai nama asli gue aja, gak apa-apa gitu, ya gak usah. Tadinya mau Mora doang gitu kan.
Tapi kan more buat karir lu kan penting. Kayak misalnya lu produksi musik, terus mau launching buku, penting juga more.
Iya, makanya ntar kalau launching buku, gua akan pakai nama asli. Itu
wajib more.
Wajib itu. Masa di depan buku cuma Mora, Mora siapa
gitu. Gitu kan. Jadi orang juga pengen tahu ini karyanya siapa sih.
Iya.
Terus tapi untuk jadi model gitu enggak masalah ya. Kan secara badan lo bagus nih, tato juga.
Nggak juga sih, gue lagi gendut, Pri. Gue lagi gendut.
Gila, padahal udah vegetarian.
Vegetarian 15 tahun tapi masih gendut. Hebat nggak?
Menurut gue udah profesional untuk ini, untuk model.
Ya gue sebenarnya modeling itu cuma kalau dipanggil buat ngebantu teman sih. Biasanya streetwear. Itu biasanya streetwear. Apalagi pas gue 2 tahun yang lalu, gue botak selama 2 tahun. Jadi pas gue botak itu banyak dapet jobnya tuh.
Malah banyak dapet job ya?
Iya, especially buat streetwear. Soalnya mereka nyarinya nyentrik kan, gitu. Jadi gue dapet jobnya dari gue botak. Ada salah satu momen di mana gue lagi di coffee shop, random. Gue lagi ngopi aja sama temen gue. Tiba-tiba di kayak, gitu. Lo mau gak jadi model buat clothing kita gitu? Ntar kita bayar pakai bajunya aja deh, gitu. Terus gue bilang, oh ya udah boleh, why not, gitu. Setelah itu ada panggilan lagi. Terus gue kan juga main iklan kan. Gue main iklan itu udah sekitar 7 atau 8 iklan.
Banyak dong. Maksudnya
lumayan.
Brandnya gede-gede.
Terakhir itu gue ngedain Allianz. Terus sempet Sosro. Terus sempet Grab. Lagi ya, sisanya gue lupa. Jadi gue main iklan tuh kayak side hustle aja, it's not my main job. Tapi I like doing it because I like acting sebenarnya. Cuman gue gak mau terjun ke dunia entertain sama sekali. Jadi itu tuh kayak a good middle road to be in gitu loh.
Kasih speechless gue. Lo main iklan tapi gak mau terjun di dunia entertain. Gimana ya?
Ya soalnya iklan gimana ya? Kalau iklan tuh kayak ya udah lo kerja, let's say shootnya 2 hari. Ya udah shootnya 2 hari nih, langsung duitnya langsung gitu, instan. Tapi nama lo nggak diekspos, iya kan? Muka lo cuma di situ doang. Terus nggak ada yang tahu lo siapa. Makanya gue suka iklan. gitu. Soalnya dengan iklan lo bisa tampil dan bisa acting dan bisa ngejar passion lo untuk acting tanpa di expose ya, gitu. Jadi gue suka aja sih kalau main iklan.
Ya apa sebetulnya lo nggak mau dan lo kan butuh income juga nih lah.
Iya.
Nah, income lo dari mana sih banyaknya?
Income gue biasanya dari kerja sebagai guru.
Guru tadi ya?
Iya, guru tadi sama kalau misalnya dapat iklan ya dari main iklan.
Sampingan gitu ya?
Sampingan, iya. Tapi lumayan lah kalau misalnya dapat jadi main character di iklan itu bisa sampai 10 jutaan gitu.
Ya, satu episode?
Enggak, satu iklan. Iklan.
Iklan.
Gue paling tinggi itu pernah dapat dari Zilingo. Itu gue shoot sehari apa dua hari, gue lupa. Kayaknya cuma sehari deh. Ya itu gue dapat 25 juta.
Udah juga?
Iya lumayan.
Berapa menit durasi?
Durasinya cuma semenit sih.
Durasi semenit?
Iya iklannya. Iklannya semenit, tapi syutingnya seharian sampai capek. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi sampai jam 3 pagi lagi gitu.
Begitu. Produksi bisa sampai seharian, hasilnya cuma 1 menit durasinya.
Iya, makanya.
Itu iklan apa waktu di Zilingo?
Iklan, jadi ceritanya gue jadi cewek gotik lah gitu. Terus kebetulan edisi Ramadan, jadi mereka suka lah sama audition gue. Terus kan kalau iklan sebenarnya gak boleh tatoan kan. Jadi gara-gara edisi Ramadan, tato gue emang ketutup semua gitu. Jadi gue gotik, tapi gotik pakai tangan panjang, pakai legging gitu-gitu. Jadi gak kelihatan tato gue sama sekali.
Gue tau apa namanya, menariknya di mana? Lu tau gak menariknya di mana?
Dimana?
Kenapa iklan mau hire lo, terus banyak produsen mau hire lo?
Kenapa?
Gotiknya
justru ya.
Dan apa nyentrik? Lo ya, nyentrik sih.
Apalagi pas gue botak dulu.
Pas dulu.
Okay, pas dulu. Jujur sih, Pri, gue kangen banget botak lo. Soalnya itu probably the most time in my life wherein I feel the most like myself. Gue udah tato di belakang kepala gue pas gue botak, gue bikin.
Ada.
Eh
kalau lu rambut gini gimana cara liatnya?
Nggak yang nggak kelihatan lah.
Dan gimana ya? Itu nggak sakit apa di kepala?
Nggak sakit.
Ceng. Lu ada tato di mana lagi, Mor?
Di yang paling gede di punggung sih. Gue punya satu back piece. Jadi benar-benar dari bawah leher sampai ke pantat. Terus di kaki gue ada 3.
Lo boleh tahu nggak yang paling lo suka yang mana?
Yang paling gue suka? Back piece gue lah. Soalnya perjuangan itu bikinnya 12 jam.
Saya di punggung lo sih ya?
Iya, full lagi kan?
Full.
Bikinnya 12 jam
satu
itu.
Punggung.
Iya. Jadi gue bikin di Amsterdam di namanya The Blue Blood Studios, tapi sama orang Australia. Namanya Rory Pickersgill. Dia sekarang lumayan terkenal. Dulu pas gue bookingin dia belum terlalu terkenal, jadi harganya masih cenderung murah gitu kan. Tapi dia jago banget sih, gue akuin. Terus itu 3 sesi, jadi di split. Kayak kan dia cuman di waktu itu dia cuma di Belanda selama 3 minggu. Jadi seminggu outline dulu, seminggunya lagi shading, seminggunya lagi color gitu.
Ya emang kualitas bagus ya?
Bagus banget sih.
Bandingin sama yang di sini. Kalau di Indo siapa yang bagus?
Kalau di Indo banyak yang bagus sekarang,
banyak.
Especially kalau handpok ya. Kalau handpok kan lebih delicate gitu, lebih harus presisi lah gitu. Yang handpok banyak sih jago sekarang. Cuman gue nggak pernah mau coba handpok sih. Soalnya gue takut sama jarumnya.
Nah, gue pribadi dan mungkin audiensnya juga banyak yang nggak tahu tuh tato itu jenis-jenisnya apa dan ya sebetulnya gue mau tahu dulu jenisnya, nanti next gue akan tanyain lagi yang berikutnya. Jenisnya apa aja sih tato itu? Kan secara lu suka banget tato ya?
Iya.
Suka banget tato. Tahu kan jenisnya apa?
Jenis apa ya? Genre nih maksudnya?
Genrenya.
Oh genrenya. Ya banyak, ada tribal yang biasa. Ada yang tradisional, yang kayak pirates lah gitu. Kayak sailors. Kayak pelaut-pelaut gitu yang tradisional tato yang hati terus ada mom-nya gitu misalnya. Terus ada neo-traditional juga, terus ada blackwork. Kalau gue pribadi gue suka blackwork sih. Terus ada yang prison style, yang kayak tato-tato asal yang kayak punya gue gitu. Itu gue paling suka prison style tato, jadi seakan-akan dibuat di penjara gitu kan.
Nah, itu kan gue Enggak, makanya gua teman gua tuh bilang banyak banget mereka dia tuh kasih tahu gua jenisnya gini-gini. Gua pikir tuh cuma gambar biasa aja gitu. Tapi sebenarnya genrenya banyak juga ya.
Genrenya banyak. Ya, iya, kalau black works misalnya dari black works sendiri nih, ada genrenya lagi merambat lagi tuh. Dari neo traditional ada genrenya lagi, dari traditional ada genrenya lagi gitu.
Dan itu siapa yang bikin genre? Siapa yang bikin genrenya? Apa dari komunitas terbentuk genre atau gimana?
Enggak, especially kalau menurut gue sih sekarang di Jakarta tato itu lagi berkembang banget, industri tato lagi berkembang banget. Dan udah banyak studio yang bagus banget yang udah berani ngambil guest artist dari luar gitu. Soalnya kualitasnya udah setara sekarang kita.
Sama luar ya?
Sama di luar ya. Cuman banyak dari mereka itu not my style of tattoo. Jadi kalaupun ada guest artist dari mana yang emang terkenal gitu-gitu, belum tentu gue bikin, soalnya bukan style gue gitu. Tapi kalau secara kualitas menurut gue di Indonesia sekarang udah setara sama yang di luar sih. Banyak yang, especially di Bali tuh. Di Bali banyak banget tattoo artist yang udah terkenal sampai di luar.
Itu mah baru gudang ya. Bali, yeah. Bandung juga gak sih?
Bandung, nah Bandung ada salah satu tattoo artist favorit gue di Bandung, namanya Kimik.
Kimik.
Dia itu sebenarnya spesialis realis. Berarti kalau udah spesialis realis jauh dong, dia bisa bikin apa aja kan. Terus ya udah, gue nato sama dia udah beberapa kali dan orangnya juga asik. Dan ditato sama dia juga nggak sakit sama sekali. Soalnya dia udah jago sama sekali.
Gila, bisa ya?
Soalnya dia udah bisa tahu kayak kedalaman kulitnya harus gimana gitu-gitu.
Itu meleset sedikit aja nancep tuh ya? Apa robek tuh dagingnya?
Enggak lah, kan ada pengamannya di jarumnya.
Oh iya, ada pembatasnya gitu.
Ada pembatasnya, iya. Ya. Jadi nggak mungkin nembus. Soalnya gue takut banget jarum sih, Pri.
Takut jarum tapi tato banyak, lu gila.
Gue takut banget sama jarum. Gue kalau disuruh ambil darah tuh gue bisa sampai nangis-nangis soalnya.
Gila, menarik. Ini takut jarum, tapi tatonya banyak nih.
Iya. Yeah.
Dan info aja, sebenarnya tato yang kita lihat ini belum ada apa-apa ya sama tato yang di punggungnya Mora, Mor. Tapi gue gak akan kasih lihat ke lo.
Yeah.
Udah, cukup tahu aja. Diomelin lo sama Bugi. Nah, Mor, kalau gini kan Mor, apa segi pandang lo di, lo kan suka banget tato nih ya. Sudut pandang lu sama tato tuh gimana sih? Kan banyaknya orang umumnya itu kan tato itu
tabu.
Yes, apa negatif.
Negatif ya, emang.
Tapi kalau dari lu gimana?
Kalau dari gue sendiri sih pandangan gue terhadap tato adalah itu a tattoo is just an extension of yourself. It's just an extension of your identity, except the difference is that it's permanent and it's visible, gitu, on your skin. Jadi, tato adalah komitmen, karena gue gak percaya sama ngapus tato. Maksudnya, of course, a lot of people get rid of their tattoos, but for me, I will never get rid of any of my tattoos.
Dan, ya benar yang gue bilang, ya gimana caranya, kalau emang udah yakin ya, gak bisa dihapus, ngapain kan?
Gitu. Iya, masa mau lo setrika?
Ngerusak, men.
Iya, makanya.
Terus juga kulit kalau lu setrika kan?
Iya makanya, apalagi kalau misalnya mau dihapus beneran kan itu jauh lebih sakit dan jauh lebih mahal.
Iya. Kayak ketika lu udah.
Udah itu permanen, udah forever. Iya. Dan gue senang banget gue bisa nato selama ini dan udah sebanyak ini sebelum dilarang sama nyokap. So sekarang udah gak boleh.
Ada gak sih tato yang lu nyesel lu bikin gitu?
Gak ada sih.
Aduh, kenapa gue nato ini sih gitu?
Oh, yang namaste.
Namaste, coba
dong kasih
itu.
Itu
namaste.
Ini namaste.
Itu nyesel banget lu bikin itu.
Gak banget sih, cuman kayak, aduh, soalnya pasaran banget.
Udah banyak ya yang bikin itu ya.
Iya kan sekarang orang-orang caption Instagram namaste gitu. Kalau misalnya lagi liburan di Bali or something, namaste. Nah ya, gue bilang aja nasi rames pakai sate.
Iya. Nasi rames pakai sate.
Yes.
Nah, balik lagi tadi ke sudut pandang lu tentang negatifnya tato itu apa?
Sudut pandang gue sih, nah gue kebetulan baru kemarin gue ikut campaign temen gue, who is a tattoo artist juga, tattoo artist namanya Nita. Dia bikin campaign video tentang kayak tattoo is not taboo gitu, dia bikin kayak gitu. Jadi ceritanya kayak di video itu diperlihatkan bahwa orang tato, orang-orang bertato itu mereka bisa bersedekah, mereka bisa menjadi diri sendiri, mereka bisa menjadi businessman, mereka bisa menjadi apa aja, mereka bisa menjalani hidup sehat. Dan gak semuanya, maksudnya gimana ya? Dan gak semua orang bertato itu jahat gitu. Maksudnya gak semua orang bertato itu ada something wrong with them gitu.
Iya, setuju.
Iya. Yeah. Makanya kayak kalau gue pribadi sih tattoo is art titik. Kalau gue pribadi ya. Kalau gue tattoo is art titik. It has nothing to do with your apa ya?
Setuju gue.
Iya, yeah, it has nothing to do with your negative traits in your character gitu.
Setuju. Ya itu art itu masing-masing bebas aja namanya art.
Iya, namanya art ya bebas. Iya. Yeah.
Dan gue juga nggak ngerti siapa yang ngeklaim itu jadi negatif. Mungkin klaimnya jadi negatif. Historinya memang udah di brand wash dari dulu jelek gitu.
Iya. Itu ya. Kayak misalnya zaman dulu kan orang yang tatoan cuma napi.
Benar sih, karena ke brainwash itu sih orang-orang.
Kita iya, orang-orang udah pada ke brainwash itu. Jadi kayak di mata mereka tato adalah hal yang negatif gitu kan.
Sebetulnya bagi kebanyakan orang itu ya seni.
Iya, seni, pure seni.
Pure seni. Wajar-wajar aja lah badan-badan gua.
Iya, badan-badan gua gitu kan. Iya.
Mau gua bikin seni di mana kan suka-suka gua gitu.
Iya, makanya.
Nah, Mor. Apa ya? Tentu musik-musik yang jadi referensi lo untuk bikin lagu, untuk lo perform itu apa sih? Biasa seharian lo denger, kayak di mobil lo denger, literally di kamar lo denger juga gitu.